있습니다. 선명한 그대 모습에 살며시 웃어봅니다. 고개를 숙여봐도 터진 이 미소를 감출 수 없잖아요.
할로 앤, gimana Hello. Kabarnya Anne?
Hai Besti.
Halo.
Aku baik-baik aja di masa physical distancing ini. Sangat produktif menonton drama Korea.
Wih. Jadi selama work from home yang dilakukan work atau work from home beneran atau nonton drama Korea tepatnya?
Ya, kan ya work dulu ya yang diutamakan, cie.
Terus habis itu nonton serial ya.
Dan itu ngebut nonton serial. Gak bisa berhenti gitu loh.
Oke, jadi teman-teman podcast Lepas Senja, kali ini aku kedatangan teman, seorang penulis dan juga aktor, dan juga penikmat drama Korea, yaitu Angelina Eni. Cie, say hi dulu dong, En, buat pendengar podcast.
Hai teman-teman.
Udah nih.
Gue pengen ngomong ini sih sekalimat dalam bahasa Korea.
Wih, boleh.
Tapi enggak.
Boleh loh. Udah belajar ya? Boleh apaan?
Ya. Oke.
Cie. Kayak bentar lagi habis kursus bahasa Belanda, kursus bahasa Korea nih. Aduh,
kayaknya sih supaya kita nggak nonton pakai subtitle lagi kan.
Ya, jadi teman-teman, kali ini aku sama Eni mau bahas-bahas tentang drama Korea sesuai dengan yang kita suka. Kayaknya lagi ngehits ya, En. Menurut lo tuh sebenarnya drama Korea kan sebenarnya nggak ngehits, baru ngehits aja kan, maksudnya udah dari dulu kan sebenarnya kan. Kalau lo ya, nonton drama Korea juga. Dari kapan?
Udah dari pertama kali dia ada itu Endless Love ya.
Oh iya, iya.
Sama Winter Sonata. Udah dari.
Iya, sama-sama.
Iya kan, ya sampai nangis-nangis gitu.
Ya, pokoknya kayak jam-jam ini, sore ya.
Iya, dan mungkin kita ini masokis ya, jadi demen banget nangis-nangisin drama Korea gitu.
Cari hiburan tapi nangis-nangis ya, jadi hiburannya di mana sebenarnya?
Daripada nangis hidup sendiri kan.
Iya, curhat. Sekarang lagi nonton drama Korea apa sih, En? Lo lagi nonton apa?
Oh, seperti yang lagi ngetrend. Mm-hmm. Gue lagi nontonin A Word of Marriage. A Word of Marriage Couple itu soal perselingkuhan. Macam ibu-ibu kan, macam ibu-ibu yang ngikutin banget gitu. Tapi gue kan nggak sampai yang parno gitu, seolah-olah suami gue selingkuh gitu.
Lo ikutan
emang
kesel
ada suami gitu,
kan?
Gitu.
Tapi lo ikutan kesel nggak sih pas nonton, soalnya kayak banyak orang yang nonton drama itu tuh kayak kesel gitu.
Gue iya kadang kesel kadang sedih gitu loh, jadi kayak ngaduk-ngaduk emosi gitu. Sampai nangis gitu, aduh. Itulah masokisnya gue kali ya, nonton drama Korea udah tahu bakalan sedih, nangis.
Lo bisa cerita
satu lagi
gak sih? Apa? Apaan tuh?
Hai Bye Mama.
Oh iya, itu bikin nangis banget sih. Dari episode 1 juga bikin nangis. I told you. Gue gak kuat sih nonton itu, kayak ada masa di tengah-tengah drama itu tuh kayak episode berapa gue tuh kayak berhenti gitu, gak mau nonton gitu, soalnya kayak kebawa gloomy, terus tiba-tiba kayak kalau sebelum tidur gue nonton, terus bangun ikutan melo gitu, gak jelas, jadi gue sempet berhenti berapa episode nonton.
Jadi lu harus jaga jarak dulu ya.
Iya, kayak gak berani nonton itu, terus kayak kalau inget scene-nya aja sedih kan, sampai sekarang juga kayaknya. Lu udah nonton sampai episode berapa?
Belum sih, gue sama kayak lo, jadi gue kayak aduh, kalau udah dikit-dikit gloomy, kayaknya tinggalin dulu, terus satu hari nonton satu episode gitu loh, jadi lambat-lambat aja. Sekarang baru episode 2 sih.
Lo bisa cerita sedikit gak sih kenapa maksudnya suka sama kedua drama itu yang lagi ditonton?
Yang satu, karena gue memang ngelihat itu lagi direferensiin banyak orang, sampai apalagi yang Award of Marriage couple itu ya, itu lagi di Indonesia kayaknya lagi dibicarain banget. Terus itu ternyata pas nonton itu emang plotnya itu ngena banget gitu loh, ke kehidupan kita di dunia nyata gitu kan. Di memang drama Korea tuh apa ya, nempel banget sama realitas gitu. Ya kan? Kayak gitu.
Terus kalau yang Hi Bye Mama? Sama.
Hi Bye Mama itu pas nonton yang itu kan awal-awalnya lucu ya. Maksudnya meskipun gue tahu dia ngomongin dunia roh gitu kan. Jadi kayak itu ngebawa persepsi baru, kayak oh jadi dunia rohnya kepercayaan orang Korea kayak itu kayak gini. Iya, gitu ya, jadi kayak kita itu dapat insight baru gitu. Jadi tertarik banget kan nontoninnya, apalagi yang lucu-lucu, tapi ternyata kok sedih ya. Aduh, apalagi pas dia, gue spoiler ya. Apalagi pas marah sama Tuhan gitu loh. Itu kan kayak yang kita juga kan, kalau kayak yang udah melakukan apapun yang kita ini, kayaknya kita pengen marah gitu loh. Sama yang di atas gitu. Kenapa sih gue bisa kayak gini? Siapa sih yang mau gue kayak gini gitu-gitu loh. Nah, itu bikin sedih karena memang kayak nempel banget kan.
Tapi nanti lo, gue mau spoiler ya, nanti lo jangan kaget di episode-episode agak belakang ada idola lo keluar.
Siapa ini? Gue curiga. Yang lo maksud idola sama gue maksud idola gue, itu beda soalnya.
Iya, nanti lo akan tahu. Lo pasti akan ngakak kalau lo sampai episode itu. Jadi gue gak mau kasih tahu. Nanti lo nonton sendiri aja ya. Terus, next. Drama Korea apa yang belakangan ini lagi lo tonton? Maksudnya kayak
itu tadi, dua.
Dua, maksudnya sebelum belakangan ini.
Sebelum. Itu ada beberapa, Itaewon Class, terus yang ini, Crash Landing on You. Lihat gak tuh profile picture gue, ya kan? Nah, terus itu Kingdom. Terus It's Okay That's Love. Sebenarnya It's Okay That's Love agak lama ya. Sama Memories of Dalamda. Sebenarnya gue udah ngikutin Oppa Hyun Bin dari
Memories Secret Garden. Oh, kirain dari zaman Secret Garden. Loh. Kan zaman dulu banget. Tapi
enggak, itu
enggak, tapi si Hyun Bin itu lebih menarik ketika usianya 30-an enggak sih? 30-an ke atas. Cheers.
Ya, ya kenapa ya? Karena mungkin lebih mapan. Aduh.
Aduh. Iya kan? Maksudnya kayak compare ketika dia usia 20-an gitu. Kalau gue sih ngeliatnya biasa aja ya dari dulu. Maksudnya kayak yang gak
terlalu. Ah, masa? lu jangan jaim deh. Menang-menang didengerin orang-orang ya.
Enggak, maksudnya enggak kayak ketika dia udah usia 30-an, apalagi yang setelah dia wajib militer, pulang dari wajib militer itu kan dia tawaran mainnya tuh agak beda ya. Maksudnya kayak lebih sering film action, kayak gitu. Dan kayaknya lebih laki gitu loh, En. Maksudnya waktu dulu, usia 20-an tuh kayak sering kayak model-model romance, terus kayak model-model mungkin yang kayak, apa ya, enggak
cowok-cowok manis ya?
Gitu. Terus kayak terlalu masih cantik gitu kalau menurut gue. Tapi setelah dia pulang wajib militer, itu usia 30-an lah, tawaran film tuh yang mungkin karena ngelihat dia, tapi sebenarnya dia laki banget. Dia dari dulu kan kepengen masuk wajib militer, emang yang di itu kan, di yang dia ambil apa sih, kayak Marine ya kalau nggak salah ya. Kan, dan itu katanya di Korea wajib militer yang paling berat. Katanya dari dulu sebenarnya dia impiannya itu gitu. Terus setelah pulang dari situ tawarannya dia gitu, action kayak gitu. Kayak itu kayak lebih laki aja gitu. Makanya kayak lebih kelihatan lakinya ketika setelah film-film action dan usia 30-an itu sih kalau menurut gue.
Lah di itu di Alhambra itu dia kan laki banget, dia perang di game itu aduh ya ampun gue sampai ya.
Tapi kayaknya jadi sindrom worldwide gitu nggak sih?
Jarang gue juga.
Nggak, kayaknya ini sindromnya nggak cuma di Indonesia gitu. Kayaknya sindromnya di worldwide gitu.
Iya, makanya itu begitu berkarismanya, Opa.
Ya kan? BTW dia masuk ini loh, masuk nominasi Best Actor loh di Baeksang Award gitu. Kemarin nominasinya keluar.
Oh, wow. Yes, yes. Gue akan terus mendukung. Apa?
Terus ceweknya sih yang best actress-nya Son Ye Jin ada masuk nominasi sama itu yang istri yang di World of Marriage. Siapa namanya lupa? Yang dokter itu. Dia juga salah satunya masuk.
Oh iya.
Dan idola dan idola lo Po Ji Soo juga masuk.
Tuh kan, berarti mulai fitnah ya.
Aduh.
Tapi emang dia mainnya keren sih, iya kan, Po Ji Soo kan. Kira-kira gue mau ngikutin film dia lagi apa, Res?
Gue bilang, nanti di Hi Bye Mama lo akan kejut.
Oh, ketemu dia, oke.
Tunggulah masa-masa terkejut itu. Aduh. Jadi emang kayaknya mostly kayaknya nggak cuman kita ya yang sindrom crash landing on you, kayaknya kayak banyak orang juga merasakan yang hal sama ya nggak sih?
Iya, tapi yang gue penasaran tuh di Korea Utara gimana ya? Aduh, itu benar-benar kayak film itu kan ngebuka ini juga kan kayak yang oh ternyata walaupun di nggak benar-benar tapi kan mereka riset kan, jadi kayak yang gue tuh ngebayang gitu, oh di Korut itu kayak gini gitu, ada pasar gelap, skincare, kayak gitu-gitu kan lucu banget kan.
Tapi tuh katanya real loh, maksudnya kayak gue pernah beberapa kali nonton apa YouTube channelnya orang Korea Utara sama Korea Selatan gitu, terus Korea Utaranya ditanyain gitu, kayak bener gak sih di sana yang masalah pasar itu? Katanya emang iya, terus kayak bener gak sih ada barang-barang kayak gitu tuh katanya bener, terus yang kayak apa tuh namanya yang sauna gitu yang berendam air panas dan harus ditutupin plastik tuh itu katanya juga kayak gitu di sana gitu, jadi kayak itu kan berarti risetnya ini ya, maksudnya risetnya emang bener-bener kayak gitu loh, cuman emang katanya agak berbeda kayak misalkan pas kalau mau kayak si siapa serinya waktu mau pulang ke Korea Selatan itu kan apa sih kayak cross bordernya dia kayak cuman gitu aja perpisahannya manis kan karena memang mungkin film romantis gitu ya, aslinya enggak katanya, kalau aslinya bahkan mungkin bisa ditembakin dan segala macem gitu. Itu karena serem orang yang cerita ya. Itu katanya dia melarikan diri dari Korea Utara juga gitu katanya
Dan tidak kembali,
iya gitu, berarti risetnya emang menarik.
Terus
ya
pakai, iya, sama kayak ada gudang kimchi,
oh, iya, kan? Iya, iya, iya.
Terus suka mati lampu, ya ampun, gitu kan. Generatornya pakai sepeda, aduh, kayak lucu banget, gitu.
Terus kalau, kan lo nih aktor juga ya, En, ya? Kalau lo sebagai aktor tuh kayak, yang lo lihat tuh perbedaan dunia keaktoran sama hiburan kita sama Korea tuh yang jelas ketara banget tuh apa sih, En? Kalau menurut lo?
Kalau misalkan dalam hal pengkarakteran kali ya, karena kalau terus terang di film Indonesia juga makin ke belakang kan memang makin bagus-bagus kan, ada juga yang maksudnya kayak drama seri di view gitu kan, itu juga bagus-bagus gitu. Cuma yang menonjol di drama-drama Korea itu aktor-aktornya itu kok ya bisa munculin karakter itu sangat sangat ini loh, apa kayak deep banget gitu loh. Jadi kayak yang misalkan kayak Yun Bin aja sama lawan mainnya itu kayak misterinya itu ketangkep banget, mm-hmm. iya kan? Jadi kayak yang
kejadian beneran kali ya.
Dan juga kan gue
gosip.
Ya, nah kayak gitu kan, jadi jadi netizen jadi ini kan, jadi kayak bertanya-tanya gitu. Terus itu belum lagi kayak yang nontonin kayak backscene-nya mereka gitu kan. Jadi kayak kalau mereka lagi adegan itu kayak yang benar-benar masuk
totalitas
ke
ya.
Aku karakternya gitu kan. Totalitas ke aku karakternya. Soalnya kan kayak di dunia keaktoran kayak ada aku aktual, terus aku diri, terus tuh aku aktor, aku sebagai aktor dan aku karakter, dan mereka tuh masuk banget ke aku karakternya gitu kan, bisa sampai gerak-gerak kecilnya gitu, yang kayak bit-bit terkecil mereka itu walaupun di film itu kelihatan banget kayak detail karakternya gitu.
Karena mungkin proses mereka kalau untuk jadi aktor juga jauh lebih effortnya lebih besar juga kali ya, Ane. Maksudnya ya, kita juga banyak yang bagus-bagus juga sih, tapi maksudnya buat mereka tuh kayak apa ya? Tapi kan kadang kita banyak ya untuk jadi seleb di sini, kadang bikin sensasi bisa jadi seleb, mungkin kayak gitu ya. Kalau di sana kan kayak effortnya ini banget ya. Maksudnya emang kayak
iya.
Ya misalkan untuk jadi K-pop star gitu kan trainingnya lama gitu, kayak gitu loh. Maksudnya proses kayak gitunya.
Baru dari remaja kan udah langsung memang misalkan tujuan lo buat jadi aktor. Mm-hmm. Memang dari remaja dia udah dilatih atau K-pop gitu kan, udah di karantina dari remaja. Mm-hmm. Kalau kita kan di sini masih yang kayak based on follower. Mm-hmm. Kadang-kadang kan.
Ya walaupun juga banyak juga yang bagus ya.
Walaupun juga banyak juga yang bagus gitu. Cuma ya itu dia kayak gue kagum sama keaktoran mereka sih memang. Dan terus drama Korea kan banyak banget gitu kan.
Iya,
maksudnya drama Korea kan banyak banget ya. Maksudnya produksinya gitu.
Tapi sebenarnya juga secara tapi sebenarnya secara kualitas juga sebenarnya mereka macam-macam sih. Maksudnya kayak banyak juga gue yang menemukan kayak drama Korea yang misalkan episode-nya ratusan gitu, atau misalnya sampai 80 sampai 100 sekian gitu, yang modelnya kayak sinetron-sinetron yang matanya sampai melirik-melirik kayak gitu juga ada sebenarnya gitu loh. Juga ada gitu kan. Tapi
iya. Cuma yang kita tonton udah tersaring ya.
Pokoknya yang episode-nya dikit-dikit tuh yang 16, 20, 18 kayak gitu tuh biasanya yang ya lebih inilah gitu. Lebih oke lah ya. Terus kalau sebagai penulis yang lo lihat apa, En? Maksudnya yang bisa lo pelajari gitu so far dari nonton drama Korea tuh apa?
Kalau itu udah pasti struktur. Dan kita harus ngelihat kayak struktur tiga babak. Itu jelas banget jelas kayak banget. Yang, ya kan, kayak misalkan seri, gimana dia dapat pengenalan terus konflik terus solusinya gitu kan. Cuma konflik kecil-kecilnya kan banyak banget tuh untuk memaintain seri kan, memaintain episode gitu kan. Konflik kecil-kecilnya banyak. Setiap episode ada itu kan kayak yang gue pelajari untuk nulis novel. Jadi kayak di per bab itu lu kasih konflik kecil-kecil terus dikasih lu untuk next episode kayak gitu kan. Belajar banyak banget sih buat bikin novel. Terus itu pengkarakteran juga, itu juga keren menurut gue, kayak yang mereka itu benar-benar karakternya itu benar-benar yang kayak seri aja kayak agak-agak sombong kan, agak-agak, maksudnya protagonis pun lo bisa ngelihat kelemahannya gitu kan, yang kayak karena dia anak orang kaya kadang-kadang belagu gitu, kadang-kadang manipulatif juga ya kan. Jadi kayak gitu-gitunya, pengkarakteran juga, perkembangan karakternya juga. Nah, di A Word of Marriage juga itu kelihatan banget tuh, masing-masing karakter tuh punya banget kayak sisi sisi negatif mereka sama sisi sisi baik dan buruknya mereka itu bisa bisa kelihatan banget gitu loh. Penonton sampai, gue tuh sampai kadang bingung kayak, kok gue kayak nggak bisa memihak ya di drama ini. Karena gue sebel sama dia, gue juga sebel sama dia.
Tapi kayak kalau Korea kayak, itu bias, mereka ngambil karakternya tuh yang kayak sangat manusiawi ya. Maksudnya kadang-kadang ada yang kita misalkan gini bikin, kalau kita kan kadang mungkin orang awam ngelihatnya kalau antagonis tuh selalu jahat gitu, padahal kan enggak gitu ya. Terus kayak mereka tuh kadang si sosok antagonisnya ini tuh dibikin kayak ya sebenarnya orangnya juga baik-baik juga gitu, tapi kita kadang bisa memahami gitu secara manusiawi, oh dia bisa jadi kayak gitu tuh karena ada sebabnya. Misalkan kayak gitu enggak sih? Maksudnya kayak gue ngelihat sih kadang kayak yeah. Ya kan sisi antagonisnya tuh kita ngeliatnya kayak manusiawi banget sih, mungkin gue juga kalau jadi dia juga mungkin akan kayak gitu misalkan kayak gitu.
Iya benar, kayak di Crash Landing on You itu si siapa tunangannya,
ya, Sodan
tunangannya
itu.
Si Kapten Ri ya kan, yang diem terus itu kan tadinya jadi cewek nyebelin gitu, tapi makin ke belakang kan kita makin kayak
empati ya.
Gue sih merasa kayak makin empati sama dia gitu. Oh ya ampun, dia tuh bisa yang dari yang mempertahankan banget itu sampai yang nasihatin emaknya. Udahlah, gue itu gak usah diatur-atur mau kawin sama siapa. Dan akhirnya dia si cowok yang naksir Seri juga kan, yang narkobaan ya, yang maksudnya yang jual ini ya, barang terlarang kan. Nah, dia kan juga kan. Jadi di ending ini itu kita penonton jadi kayak empati sama dia gitu loh. Orang ini kok bisa ya dari yang jahat-jahat terus itu suka nipu sana sini memanfaatin orang lain, tapi ternyata ada sisi kasih sayangnya gitu loh, pengorbanannya sampai dia nggak jadi pulang ke Inggris ya waktu itu ya, nggak jadi pergi, terus dia malah nolongin cewek itu si siapa ya namanya, gue juga lupa
udah lewat berapa waktu nonton. Terus sama kayak risetnya ya. Sih ya gue rasa kayak misalkan kayak mereka, kalau gue tertarik sama mereka ambil tema tuh kadang suka unik-unik sih, misalkan kayak misalkan kayak dunia arwah atau mungkin time travel gitu. Terus atau misal dia ambil settingnya misalkan kayak dunia kedokteran atau mungkin dunia perfilman atau mungkin dunia broadcast, tapi settingnya itu tuh nggak cuman sekadar setting gitu. Tapi kalau kita kan kadang masih ada misalkan kayak sinetron mungkin settingnya dunia kedokteran, rumah sakit, tapi cuman pakai baju dokter, terus cuman kayak pajangan setting belakang aja, tapi ceritanya tentang percintaan dan segala tetek bengeknya, tapi maksudnya setting hanya sekadar yeah. setting. Tapi kalau mereka tuh misalkan kayak dulu gue pernah nonton Emergency Couple gitu. Emergency Couple tuh bener-bener emang settingnya UGD di rumah sakit, terus tapi bener-bener sampai detailnya gitu, kayak istilah kedokterannya, permasalahan terjadi sama koas-koas dan dokter senior di situ, kayak gitu tuh kayak real banget kayak gitu loh. Iya gak sih?
Iya benar. Iya, itu yang gue nonton di Kill Me Heal Me itu bikin kayak yang, oh ini loh penyakit-penyakit mental itu sampai di ini loh, dipaparin sama dia itu di ada kayak footnote gitu loh di bawahnya itu. Misalkan orang ini gejalanya ini, kita kan nonton nih ya, ada pasien yang begini, nanti sama dia itu ditulis tuh di bawahnya. Ada kayak footnote, ini misalkan anxiety disorder, gejalanya apa-apa-apa. Kayak gitu, itu sampai kayak, wow, ini kayak kita itu dapet ini baru gitu.
Ilmu baru ya.
Dengan nonton drama itu, jadi sampai kita bisa ngeliat, kita menikmati alur cerita, tapi kita juga tahu, oke, gejala yang ini ternyata penyakit mental ini, gitu. Ya kan sampai kayak gitunya. Terus di ini yang waktu gue nonton King of Bread tuh yang tentang toko roti, itu gue sampai bikin roti loh dari film. Karena mereka jadi walaupun nggak dikasih resep, nggak dikasih food nugget, tapi gue bisa tahu. Jadi karena itu kita nonton berapa episode, jadi kayak yang bahan-bahannya itu udah kelihatan kan. Terus itu cara dia bikin roti, lipetan-lipetannya, cara dia ngulen gitu, itu kan kelihatan banget. Jadi itu gue praktekin dan itu berhasil, sampai temen gue bilang gini, kok lu bisa bikin roti yang bentuknya kayak gitu, gimana caranya bentuk bunga mawar? Gue bilang, karena nonton drama Korea.
Iya, maksudnya berarti mereka tuh emang risetnya beneran gitu kan, maksudnya kayak apa ya, nggak cuma apa ya, detail-detailnya tuh nggak cuma pajangan gitu ya.
Iya, ya, kan? dan itu kan yang hebatnya, yang tadi balik ke tadi, aktornya. Aktornya tuh bisa sampai punya skill seperti itu kan, berarti kan memang benar-benar dia hebat banget gitu loh. Dia ikut masuk ke dalam dunia risetnya itu sendiri gitu kan.
Terus yang menarik lagi tuh kayak mungkin belakangan kalau yang tema-temanya agak yang fantasy atau mungkin ya fiction-nya, maksudnya ya itu nggak terjadi lah ya di dunia ini. Misalkan kayak yang apa tuh Alhambra gitu kan, itu di dunia game dan segala macam tuh. Cuman kita bisa kayak nganggepnya nggak aneh gitu nggak sih? Kayak kita ya memahami gitu loh, iya nggak? Kayak ikut larut.
Iya.
Iya kan?
Betul, karena gue juga mantan gamer, karena dulu gue gamer online kan, online gamer. Jadi gue itu ini banget, pokoknya kayak dia itu sampai milih ini, milih senjata, terus itu milih apa kayak yang poisonnya, terus itu apanya itu istilah-istilah game itu gue inget karena gue dulu online gamer juga gitu loh, terus itu yang battle-nya kayak gitu, dan itu bukan gak mungkin akan terjadi loh, karena maksud gue kayak itu teknologi yang mereka maksudnya itu fisika, tapi teknologi itu mungkin nanti bisa aja dong kalau lo punya yang soft lens itu VR gitu, terus lo bener-beneran battle sama temen lo sendiri di dunia game itu kayak yang wow, ide cerita ini bagus banget gitu loh. Dan gue yakin penulis naskahnya mungkin tim ya mereka ya. Dan
nah itu ya ini ya salah satu yang menurut gue juga beda sih sama kita ya yang di Indonesia ya. Mereka itu tuh untuk apresiasi ke penulis naskahnya tuh luar biasa gitu. Misalkan gini, kalau lo nontonin ini nih, misalkan wawancara-wawancara aktor gitu ya, misalkan kenapa menerima tawaran drama ini gitu, mereka tuh akan menyebut iya karena penulis naskahnya ini. Jadi penulis, kalau kita kan mau sutradara gitu kan, kalau kita kayak lebih sutradara, mereka tuh sering penulis naskah. Terus kalau di promo-promo di ini aja deh, kalau baca artikel atau apa kan pasti iya drama ini ditulis oleh penulis naskah drama yang kemarin siapa misalkan, kayak gitu loh. Oh ini drama ini ditulis oleh penulis Goblin misalkan, kayak gitu loh. Jadi mereka tuh apresiasi kepada penulis naskahnya besar. Jadi kayak film itu ya salah satunya, bukan, kalau kita kan mungkin kadang fokusnya lebih ke sutradara sama aktornya gitu ya. Kalau mereka tuh kayak salah satunya penulis yang punya cerita dan sutradaranya itu juga adalah orang yang itu sih, yang kayak sangat penting banget buat itunya atau buat dramanya gitu. Itu mungkin yang bikin beda juga ya.
Iya, jadi mungkin ya karena apresiasi terhadap penulis naskah itu sangat besar, jadinya ya di dalam dunia kreatifnya mereka jadi lebih banyak ide-ide segar yang bisa dituangkan lagi, ya nggak sih? Lo jadi kayak, kalau lo sebagai penulis diapresiasi dengan besar, lo akan berpikir bahwa, okay, gue harus menghasilkan sesuatu yang baru lagi. Jadi kayak bersaing itu, berkompetisi dengan antar penulisnya pun jadi lebih ini kan, lebih dinamis gitu loh. Sehingga idenya ada lagi gitu.
Dan konon kabarnya sih, dan konon kabarnya untuk jadi penulis naskah-naskah drama ini tuh, apalagi yang dramanya udah ini ya, maksudnya booming yang terkenal itu, gak mudah katanya, susah banget gitu. Tapi gue honestly tertarik sih sama apa ya, sama dunia kepenulisan di sana tuh kayak gimana gitu.
Nah, gue juga tadi berpikir gitu. Ada gak ya kursus online?
Iya, gue tuh tertarik.
Lo harus bisa bahasa Korea dulu. Jangan cuma Oppa, Dian.
Kita bisa lah ditranslate, ditranslate. Atau kita kursus ke sana langsung sih. Ya,
boleh juga. Kita sekalian gitu ya, kursus make up gitu kan.
Karena menurut gue tuh cara nulisnya mereka tuh ini banget sih, maksudnya serius banget gitu, ya nggak? Terus kayak kalau diperhatiin, iya, sebenarnya mereka punya pattern kan, kalau misalkan kayak gue tuh ngerasa misalkan mulai naik klimaks tuh biasanya kayak di episode 6-7-8, ya nggak? Ngerasa nggak? Mulai itu di situ naik itu, itu diperhatiin mostly kayak gitu gitu kan, mereka patternnya ada misalkan gini, apalagi drama-drama yang model episode-nya 16 gitu. Itu pasti pattern-nya tuh udah kayak gitu aja. Mulai 6, 7, 8 tuh mulai naik. Berarti kan mereka punya ini ya, punya apa sih, udah kayak punya formula gitu.
Iya, jadi kayak yang pola yang 3 babak misalkan gitu kan, yang badan tengahnya berapa persen gitu kan, di episode berapa sampai berapa gitu kan. Iya.
Tapi yang bagus adalah kalau yang bisa sampai episode ke-10 aja juga kita nggak bosen ya, kan kadang ada yang udah 10 kok ini kayaknya agak keteteran nih penulisnya. Gue mau ngomentarin Itaewon Class nih. Lo kemarin udah selesai kan, gimana pendapatnya? Gue tuh
udah.
Iya kan? Lo sependapat gak sama pendapat gue? Kalau gue tuh kayak episode 1 sama 5 tuh kenceng sih, terus bagus gitu menurut gue tuh. Kayak pergantian, kayak transisi, transisi pengenalan karakternya, masuk ke karakternya masing-masing tuh enak gitu, pas 5 awal ya. Cuman tuh kok kayak mulai 10, 11 tuh kayak, wah, kedodoran nih kayaknya. Terus kayak ada hal-hal yang kayak, kenapa sih kok diambilnya langkah ini bukan ini, kayak gitu. Kayak gitu sih.
Iya, jadi kayak kalau gue sendiri ngeliat kayak yang di Itaewon, sebenarnya cerita perjuangan itu kan bagus ya, bagus, maksudnya bagus, memotivasi banget kita gitu kan. Memang kayak yang lo itu dendam pun lo bisa jadiin sebuah motivasi untuk sukses gitu kan. Cuma yang gue nggak terlalu suka adalah kisah cintanya itu, gue bucin ya. Terus yang kayak apa sih ini? Maksudnya yang kayak gue di 2 episode terakhir sih yang gue bete, karena lo udah bangun chemistry dari awal dengan perempuan yang ini.
Iya, iya.
Terus itu tiba-tiba lo balik
ya,
dan iya, dan maksa itu yang kayak yang, dan lo nggak sadar, kayak lo nggak sadar sampai si cewek cinta pertamanya kan bilang, jadi yang nggak sadar lo cinta sama dia itu cuma lo doang. Terus gue tuh sampai nyaut, gue juga kagak sadar orang lo kagak ada chemistry.
Iya, awal, iya, gitu. Iya, betul, betul, betul. Kecuali misalkan dengan si tokoh kedua ini sama si ceweknya itu dibangun juga di tengah-tengah, misalkan sedikit demi sedikit mungkin ya, itu ini tuh kayak gak sama itu sekali gitu loh. Jadi kayak dari awal udah dibangun sama si cewek yang pertama, tiba-tiba kayak apaan nih endingnya. Kayak
iya kan,
ya, plot apa mungkin kepengen dibikin plot twist gitu, tapi plot twistnya gak enak gitu kalau kayak gitu, ya gak?
Harusnya tebar clue dulu dong, ya kan? Dia dari awal aja udah kayak menganggap cewek itu kayak adiknya, tepok-tepok pala gitu kan. Jadi kan gue gak bisa ngelihat ada sexual attraction antar mereka gitu. Dan tiba-tiba ciuman, coba gimana ya? Kan gue kayak,
di ending ya, gue jujur nonton endingnya gue males sih. Gue nonton endingnya males sih. Maaf ya teman-teman yang suka Itaewon Class. Tapi gue di episode 10 sih gue udah mulai bosen sih. Kayak menurut gue agak kedodoran sih. Mesti kayak mulai mulai bosen gitu nontonnya.
Terus kalau lu bosen lu gimana? Tetap lu tonton apa enggak?
Gue skip. Gue cepetin. Lo gitu enggak? Lo gitu enggak?
Iya, iya.
Aduh. Ya, begitulah. Tapi kalau Hi Bye Mama, gue ya cukup skip juga sih. Maksudnya kayak ketika lagi sedih-sedih banget gitu. Karena gue ngerasa kayak, wah ini gak baik buat mental health gue di masa pandemi ini. Bikin imun tubuh turun.
Tapi alasannya beda, bukan karena lu bosan, tapi lu takut ya.
Iya.
Ah, dasar lu.
Aduh.
Kalau gue tetap mantengin.
Soalnya buat gue tuh sedih banget sih. Maksudnya kayak, kalau gue ngebayangin jadi dia gitu, aduh sedih banget sih. Maksudnya kayak dia meninggal, tapi dia masih bisa ngelihat orang-orang tuh gimana sedihnya kehilangan dia, terus ketika dia harus balik, terus dia nggak, sebenarnya kan dia kepengen banget hidup gitu kan, tapi ketika dia hidup lagi tapi dia nggak bisa dapetin semua yang dia punya dulu, itu sedih banget sih. Terus kayak posisiku sudah digantikan oleh orang lain, itu sedih banget. Ya enggak.
Nah, di nah beda dengan di Award of Marriage Couple yang gue nggak bisa memihak, di sini gue di Hi Bye Mama gue nggak bisa benci sama satu iya. orang pun.
Sama iya, karena semua baik kan.
Ada yang jahat.
Gue sebenarnya kepengen membenci istri barunya sebenarnya, gue kepengen, tapi dia baik sama. Ya. Tapi dia baik dan kasihan juga, jadi gimana dong? Aduh.
Dan si itu si Yuri ternyata ini ya apa aktris yang termasuk tiga tercantik di Korsel ya.
Oh iya iya iya.
Iya, jadi kayak senang ngelihat mukanya juga kan. Jadi kayak yang dia itu matanya itu kayak bersinar banget sama kayak si Sherry, matanya itu bersinar yang kayak bling-bling gitu loh, senang ngelihatnya. Ya, terus itu dan gue juga suka kayak drama Korea ini aktor-aktornya mereka nggak casting milih umur karena
iya.
kayak di Award of Marriage Couple si Sun Woo-nya aja kan aslinya umur 50-an kan 52 kalau nggak salah tapi dia bisa masih dipakai buat mainin perempuan umur 40-an gitu. Nah, kalau kita juga. Kan ya nggak tahu ya yang kedengeran sama gue sih kalau misalnya casting aja udah dipatok umur kan umur asli aktornya gitu walaupun penampilan bisa beda entah gimana sih maksudnya apakah mereka memang mungkin aktor yang udah pengalaman sehingga ya bisa main tapi mereka kan berarti produktif banget tuh di usia yang udah nggak terlalu muda lagi tapi masih mainin peran-peran yang muda gitu kan.
Tapi mereka tuh memang kayak di usia-usia kayak 40-an dan segala macam juga masih pada main romance kayak gitu-gitu yang mungkin kalau di kita kayak ah itu kan mungkin aktor-aktor yang mungkin di usia 20-an, 30-an awal mungkin kayak gitu tapi mereka kayak 40-an akhir aja 50-an masih ada gitu kayak Jiji nih tahu enggak yang jadi yang jadi suaminya The Janggem itu loh dulu, itu kan sampai sekarang dia juga masih main-main. Maksudnya selain laga, selain action, dia juga masih main yang romance-romance gitu. Jadi, tapi mungkin romance-nya disesuaikan dengan penontonnya gitu. Kalau misalkan aktornya usia segitu kan biasanya penontonnya juga usianya gak jauh-jauh gitu. Kayak misalkan nih Crash Landing on You kan sebenarnya juga penonton-penontonnya sebenarnya cukup dewasa-dewasa kan, bukan adik-adik gitu kan.
30-an lah ya.
Ya mungkin 20-an akhir dan 30-an kayak gitu. Maksudnya kayak yang masih di usia-usia produktif kan kayak gitu. Atau ibu-ibu gitu ya yang tahu enggak ibu negaranya Korea aja ngefans Hyun Bin. Jadi sampai iya, jadi waktu Parasite menang itu Oscar kan mereka dipanggil tuh. Ke apa sih mereka nyebutnya kalau kita istana negara tuh mereka gedung apa sih aku lupa gedung apa sih bukan gedung putih ya mereka nyebutnya apa sih lupa gua dipanggil gitu terus ada ibu negara sama bapak negaranya terus ibu negaranya tuh selama ngomong sama para aktornya tuh dia nyebutinnya tuh Crash Landing on You mulu gitu terus sampai akhirnya dia menyadari bahwa ini kan Parasite ya bukan Crash Landing on You gitu kan maaf gitu kan terus habis itu si presidennya ngomong iya dia nonton Crash Landing on You soalnya mau nonton Hyun Bin terus ibu negara enggak gitu jadi kayak ibu negaranya juga ternyata demam Hyun Bin juga aduh kocak
lah kalau yang di Korea Utara tau nggak reaksinya kayak apa
iya kan tapi kan yang ganteng tetap presiden mereka kan
iya.
Ketampanan di sana kan aduh.
Ketampanan yang hakiki ya berbeda ternyata.
Terus kalau lo boleh kasih rekomendasi-rekomendasi buat pendengar buat ditonton untuk drama Korea mungkin kalau yang jarang nonton atau mungkin bukan penonton drama Korea terus kepengen nonton drama Korea tuh kira-kira rekomendasinya apa sih, En? Yang ditonton.
Kalau Nah, itu tergantung ini preferensi. Kalau gue sih rata-rata demen ya nonton drama Korea itu cerita apa aja biasanya sih gue tonton tetap. Nah, kalau kalau ada beberapa temen itu yang sukanya yang kayak mental health, kan memang kampanye mental health sekarang kencang ya. Itu di Award of Marriage Couple itu kelihatan banget tokoh-tokohnya. Itu semua punya disorder. Ada narsisme, ada klepto, ada yang sadokis, ada masokis, ya kan? Terus yang Kilmi Hilmi juga bagus, itu ada tuh di Netflix, itu film lama, gue juga nontonnya udah lama. Nah, itu yang tadi gue ceritain, kalau itu...
itu kan topik utamanya memang mental health, kan?
Ya, multiple personality, ya. Terus sama It's Okay, That's Love, itu juga mental health. Kalau lo mau nonton yang kayak memotivasi lo, ya Itaewon Class, King of Baking yang tadi gue ceritain, itu lo kalau abis nonton kayak pengen buka usaha nggak sih?
Ya, tapi Itaewon Class kekinian banget sih, sesuai sama anak-anak muda yang ya kayak sekarang kan?
Iya, iya.
Dunia wirausaha, menggebu-gebu sama
kalau lo mau usaha. Iya, betul-betul itu. Untuk ini kan, untuk ya mencari kemapanan.
Cocok banget sebenarnya sama anak-anak kekinian.
Iya, dengan usaha mandiri. Nah, tapi kalau lu pengen banget ini yang rekomen untuk menghibur diri lu, melihat makhluk Tuhan yang paling seksi. Perlu nyanyi. Akulah makhluk Tuhan yang paling seksi. Itu lo harus nonton Crash Landing on You and Memories of Alhambra.
Okay.
Tapi, gue tau Res, lo pasti gak setuju sama Memories of Alhambra. Lo kan ini.
Gue binjin shipper.
Nah, kan gue tau lo binjin shipper.
Lo juga. Lo juga.
Tapi, gue tetap fokus sama Hyun Bin-nya.
Iya, jadi gue kalau nonton Memories of Alhambra, gue kalau Park Shin Hye keluar, gue skip. Gue gak suka.
Ya, jahat banget, sumpah.
Aduh, karena gue binjin shipper sejati. Kalau yang ya, gak tahu binjin shipper tuh... Iya. Mungkin kalau yang gak tahu binjin shipper, nanti bisa cari-cari tahu ya. Ini adalah para shipper... Hyun Bin dan Son Ye Jin.
Iya, dan kami mendoakan agar mereka akan bisa bersama selama-lamanya.
Amin. Serius banget. Serius banget. Aduh.
Kita rindu banget ya, Opa, iya. Berpasangan sama...
Itu semua binjin shipper kalau buka forum-forum itu kayak di sompi.com, terus kayak... apa sih akun-akun di Instagram yang shipper-shipper kayak gitu tuh mereka pada ikhlas-ikhlas gitu loh, kayak iya pokoknya dia milik Son Ye Jin gitu, kalau sama Son Ye Jin pokoknya kita mendoakan yang terbaik yang kayak gitu sampai ada yang bikinin undangan pernikahan tau nggak sih. Nanti ya gue share kalau ketemu lagi, ada sampai kira-kira nanti konsep pernikahannya kayak gini kayak gitu.
Iya, gue sampai pengen bikin baju sebagai bridesmaid-nya.
Aduh. Terus kalau mau gitu. Terus kalau lo kalau pengen happy-happy tuh ada juga ya drama judulnya Her Private Life. Kayaknya lo bakal suka juga deh. Jadi si cowoknya tuh kayak seniman gitu, kayak pelukis. Terus pokoknya settingnya adalah dunia inilah, dunia lukis gitu. Jadi si ceweknya sama cowoknya Her Private Life gitu. Terus si apa namanya? Pokoknya si aktornya tuh settingnya tuh di art gallery gitu. Terus ceritanya dari itu lucu sih kalau mau buat ketawa-ketawa, happy-happy kayak gitu buat menghibur diri tuh bagus juga sih.
Ini juga katanya Sky Castle juga bagus.
Oh katanya. Ya, Sky Castle bagus sih. Sky Castle bagus.
Tapi itu kalau lu mau ketularan jadi orang kaya gitu kan. Jadi gue kayak jadi aku nonton Sky Castle. Nah, gue tuh jadi mikir ya, di Award of Marriage semua 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 karakternya itu minum wine, tapi di Taiwan pada minum soju, ya kan itu kayak yang kita jadi belajar juga. Oke, kalau orang-orang yang kaya itu minumnya wine, kalau orang yang biasa itu minumnya soju, dan gue punya dua-duanya.
Aduh.
Hayati kan.
Oh, jadi lo nonton sambil ini ya, sambil meniru ya.
Iya, gitu. Dan di Award of Marriage Couple si Dr. G kan mau minum pil antidepresan nih. Terus enggak jadi, dia minum wine. Enggak tahu ini beneran. Maksudnya ini saran yang bagus apa enggak?
Iya, iya.
Ya, jangan dipilih juga ya.
Terus sama ini juga, En, kayak fakta kecil, kayak misalkan habis minum soju tuh kan pasti biasanya ditanyakan rasanya apa gitu lah. Terus kayak sama di Crash Landing on You kan juga ada kan, di Itaewon Class juga ada kan, mereka bilang manis gitu. Terus katanya, cuman kalau di Itaewon Class kan beneran literally dibilang kan, iya kalau lo minum soju rasanya manis berarti hal terakhir yang sedang kamu alami tuh hal-hal yang membuat kamu bahagia gitu. Kayak Yoon Se-ri juga kan pas lagi minum soju yang dari cangkang Shell itu kan dia bilang kok rasanya manis sih gitu, tapi itu sebenarnya implisit gitu kan, nggak secara langsung disampaikan. Sebenarnya kan dia yang baru boncengan naik sepeda sama Kapten Ri itu kan, maksudnya kayak tapi tidak disebutkan secara langsung kan, tapi sebenarnya itu fakta yang orang Korea percaya bahwa kalau minum soju rasanya manis berarti itu ada hal baik yang lagi terjadi sama lo kayak gitu. Itu sih kayak menarik sih yang kayak gitu.
Gue kalau minum soju memang selalu rasanya manis sih, mungkin hidup.
Berarti hidup lo selalu manis ya?
Nah, karena gue campur, karena sojunya gue campur Yakult.
Campur Yakult. Aduh. Dasar. Oke, jadi itu hal-hal menarik ya, maksudnya yang, apalagi ya ini ya? Ada rekomendasi lain nggak?
Untuk yang
drama Korea,
film-film,
drama Korea lain yang menarik mungkin.
Ya kalau gue kemarin itu nonton Kingdom juga gue senang sih. Kingdom. Walaupun di Kingdom tuh banyak kayak yang ini apa adegan-adegan gori gitu loh. Iya kan. Cuma plotnya karena itu action, jadi plotnya itu cepet banget dan nggak kerasa gitu loh. Jadi cerita menurut gue sih ya, jadi plotnya itu alurnya cepat, tapi kayak ceritanya itu jadi sedikit, jadi ceritanya singkat. Jadi sebenarnya berapa episode itu sebenarnya ceritanya cuma sedikit gitu loh, kalau yang gue lihat ya, kalau yang gue lihat tuh. Terus ada beberapa film lagi sih yang kayak yang gue udah tonton gitu kan, yang I Love From Another Star itu mah udah film lama sih.
Udah lama. Oke, jadi mudah-mudahan rekomendasi dari Annie dan juga aku membantu teman-teman yang mungkin kalau yang udah katam Korea ya udahlah ya, mungkin mereka lebih tahu lebih banyak. Dan mungkin buat yang apa ya, butuh rekomendasi atau mungkin biasa yang nggak nonton terus kepengen nonton drama Korea ya, itu mungkin yang lagi in ya Annie ya.
Iya. Yeah.
Jadi bisa dicoba. Terus ada ini nggak, En? Mungkin ada hal menarik yang pengen disampaikan lagi nggak? Kayak kenapa gitu harus nonton drama Korea atau apa gitu? Apa yang lo dapet terus, misalkan dari nonton drama Korea gitu?
Terus terang gue itu dari dulu itu adore sama drama Korea itu ya karena si plotnya itu yang bikin nyandu. Jadi kayak alur ceritanya itu selalu bikin nyandu. Jadi kayak yang saran gue sih kalau misalkan ini terutama kalau lo belajar nulis, itu cakep banget deh kalau misalkan ngikutin drama Korea.
Nyandunya pasti, itu ya benar ya, nyandunya itu. Kenapa? Gue
yang... lama-lama, iya. Karena jadi lo kecanduan lama-lama, lo bakalan yang kayak ngerti gitu loh polanya. Jadi okay, gue belajar kalau misalkan gue nulis, itu begini, begini, begini. Pengadeganannya gini, gitu.
Betul, gue setuju banget sih. Maksudnya masalah nyandu itu tuh kan itu nggak mudah ya. Maksudnya membuat, kadang-kadang kan kita baca sesuatu juga kok kayaknya okay, kayak nggak apa ya, nggak terlalu happy mungkin atau dengan alurnya dan segala macam gitu, kadang ada titik bosen, kadang-kadang kan ada bacaan yang kayak gitu kan, tapi untuk bikin orang nyandu nggak berhenti itu kan yang susah ya.
Iya, dan gimana coba ya bikin orang nyandu dengan nangis-nangis gitu kan. Orang bisa nyandu lo dengan penderitaan yang lo bikin gitu.
Nah,
dengan dunia yang lo bikin ya kan. Itu kan kalau di dunia filsafat kan Paul Ricoeur bilang kalau misalkan dunia referensi itu kayak keberhasilan buat lo kalau lo udah berhasil menciptakan satu dunia yang si pemirsa itu bisa punya referensi sendiri gitu loh. Jadi pemirsa sudah membangun kayak lo tadi, kayak di Hi Bye Mama, kayak gue jadi melo, gue jadi ini. Berarti kan lo udah menciptakan dunia itu sendiri di diri lo gitu kan. Nah itu udah keberhasilan. Itu yang gue belajar banget dari drama Korea gitu kan.
Jadi kapan kita kursus? Kursus nulis sama penulis-penulis drama Korea.
Nah, abis ini gue mau googling, kira-kira ada nggak kursus online drama Korea yang asli dari Korea Selatan. Bukan Korea Utara ya.
Iya, nanti kita saling tuker info ya, Anne, kalau ada ya. Yeah. Oke, jadi gitu aja kali ya, Anne. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi gitu, mudah-mudahan ada topik-topik menarik gitu yang bisa kita bahas-bahas lagi setelah ini. Kira-kira nanti kita saling tukar ide lah ya kalau ada topik-topik menarik lain yang bisa kita bahas di podcast ini. Makasih ya, En, ya, buat waktunya.
Iya dong.
Semoga karena obrolan kita bermanfaat buat para pecinta drama Korea. Atau yang kepengen tahu kenapa orang-orang di sekitarnya demam drama Korea. Ya.
Betul, karena selepas senja selalu ada di hati. Jadi ngiklan ya.
Jadi ngiklan. Oke, thank you banget ya, En.
Oke, Res.
Iya.
Gue sampein deh, itu salam dari Opa Hyunbin.
gue juga ada nih.
Ah, enggak, tadi juga dia lagi fotonya. Keluar sebentar.
Nah, ini halu.
Sebentar, kata.
Halu, para pecinta drama Korea tuh juga sering halu. Aduh, kalau teman-teman lihat apa yang terjadi di belakang layar ini, kita recordingnya online dan background kita semua kehaluan kita. Aduh.
Tapi kan gue udah beneran tuh dipeluk sama Opa, jadi
virtual. Oke deh. Para pendengar Selepas Senja, bye semuanya. Kita ketemu lagi di episode Selepas Senja berikutnya. Dadah.
Dengar terus Selepas Senja.
Thank you, Annie.